Ar ziņām vieglajā valodā studijā Egers Rozenbergs. Rīgas rajona tiesa Jūrmalā bijušo Latvijas bankas prezidentu Ilmāru Rimševiču un būvu uzņēmēju Māri Martinsonu atzinusi par vainīgiem kukuļošanas noziegumos. Abiem piespriesti cietumsodi. Rimševičam cietumā būs jāpavada 6 gadi. Viņam arī piespriesta probācijas uzraudzība uz 1 gadu un mantas konfiskācija jeb atņemšana. Martinsonam cietumā būs jāpavada 5 gadi. Viņam arī būs jāsmaksā soda naudu vairāk nekā 150 tūkstoši eiro apmērā. Spriedumu vēl varēs pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā. Rimševičs paziņojis, ka spriedumu noteikti pārsūdzēs. Žogs uz Latvijas un Baltkrievijas robežas ir uzbūvēts. Tā pavēstījusi premjera Evika Siliņa no Jaunās vienotības Rīgas pilī tiekoties ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču. Premjera pauda cerību, ka tuvāko dienu laikā varēs pieņemt šos darbus, taču nākamgad sākšoties intensīvs darbs un turpināšoties žogi izbūves starp Latvijas un Krievijas robežu. Visu austrumu robežas žogu ar Krieviju un Baltkrieviju paredzēts pabeigt nākamgad. Latvija parakstījusi līgumu ar ASV par HIMARS raķešu artilērijas sistēmu un munīcijas iegādi. Līguma kopējā summa ir 164,2 miljonu eiro, tā paziņojis aizsardzības ministrs Andris Sprūts no progresīvajiem. NBS bruņojumā būšot arī tālas darbības un augstas precizitātes atākams raķetes. Latvija raķešu sistēmas HIMARS varētu saņemt no 2027. Gada. Citur pasaulē Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pavēstījis, ka neatbalstīs priekšlikumu par sieviešu obligāto mobilizāciju jeb iesaistīšanu armijā. Ja šāds priekšlikums nonākšot viņam uz galda, viņš to neparakstīšot. Katarā dzīvojošais palestīniešu radikālā grupējuma Hamas līderis Ismails Hanija šodien ieradies Kairā. Viņš ieradies uz sarunām par uguns pārtraukšanu grupējuma karā ar Izraēlu un ķīlnieku atbrīvošanu. Kolorādo štata augstākā tiesa aizliegusi iepriekšējiem ASV prezidentam Donaldam Trumpam piedalīties Republikāņu partijas priekšvēlēšanās Kolorādo. Trumps to uzskata par politisko pretinieku mēģinājumu nepieļaut viņa kandidēšanu nākamā gada ASV prezidenta vēlēšanās. Trumps šo spriedumu pārsūdzēšot ASV augstākajā tiesā. Nedēļa pēc Polijas jaunās valdības darbības sākuma premjers Donalds Tusks nomainīs visu valsts izlūkdienestu vadību. Līdšanajā opozīcija, kas tagad nākusi pie varas, pārmet partijai likums un taisnīgums, ka tā izmantojusi slepenos dienestus, lai izspiegotu savus politiskos oponentus. Tusks paziņojas, ka drīzumā iecels arī jaunu policijas priekšnieku. Polijas jaunā valdība šodien arī pavēstījusi, ka atlaiž vairāk uz sabiedrisko mediju vadību. Kultūras ministrija šo soli skaidro ar nepieciešamību atjaunot konkrēto mediju objektivitāti. Pašmājās Rīgas doma atbalstījusi uzņēmuma Rīgas satiksme sabiedriskā transporta mēnešu biļetes cenu samazināšanu studentiem. Turpmāk studentiem par mēnešu biļeti būs jāmaksā 12 eiro pašreizējo 15 vietā. Ziemassvētku un jaunā gada brīvdienās plānotas izmaiņas simtiem reģionālo autobusu maršrutos visā Latvijā. Tā informē autotransporta direkcijā. Un vēl turpinās sabiedrisko mediju labdarības maratons dot 5, kas šogad veltīts palīdzībai grūtībās nonākušiem jauniešiem. Sešās dienās savākti 206 383 eiro. Vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs lielākoties mākoņains laiks. Nokrišņi, lietus, slapš sniegs, austrumos arī sniegs. Mērens dienvidu, dienvidē rietumu vējš, nakts otrajā pusē jau rietumu, dienvid rietumu vējš, jūras piekrastē, brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 0+3 grādi. Rīt būs mākoņains laiks, no rīta vietām skaidrosies, ik pa laikam nokrišņi, galvenokārt slapš sniegs. Valsts austrumos pēcpusdienā snikšanas laikā brīžiem pasliktināsies redzamība. Būs slideni ceļi, pūtīs mērens dienvidu rietumu, dienvidu vējuši brāzmās līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra 0+4 grādi. Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks gan naktī, gan rīt dienā, ik pa laikam nokrišņi, mērens dienvidu rietumu, dienvidu vējuši rīt vakarā brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī un rīt dienā +1, +3 grādi, laika prognoze naktī 2, rīt dienā 3.